Mbola tsy nisantsangana izay lehibe no Joan Batista. Ombantsika mianakavy any ny tompo, ho tanteraka tokoa anie izany. Evanjely masina no soroata amin'ny masinda Matio. Toko faraika ambe folo, andiny ny faraika ambe folo ka hatramin'ny fadimy ambe folo. Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny vahoaka nanao hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, fa amin'izay natera-behivavy, mbola tsy nisy nitsangana izay lehibe no Joan Batista. Kanefa izay kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra no lehibe no izy. Ary hatramin'ny andron'i Joan Batista no mankaty, dia azo ankeriny ny fanjakan'ny lanitra, ka ny mpanao ankeriny no mahazo azy. Fa ny mpaminany rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin'i Joany, ary raha mety mino ianareo, dia izy no ilay Eli ho avy, izay manatsofina enona, aoka izy iaino. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Indro ao aniraka ny Eli mpaminany ho aminareo, alohan'ny atongavan'ny andron'ny Tompo. Malaki toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo. Izany teny voalaza amin'ny Malaki mpaminany izany no efa milaza amintsika fa alohan'ny atongavan'i Kristy, ilay Mesia, ilay mpaminany, dia tsy maintsy tonga aloha Eli. I Joan Batista no ilay Eli voalaza eto, satria izy no nanatanteraka ny faminaniana farany nataony Malaki. Manamafy izany moa Jesosy ao amin'ny masinda Matio toko fahafito ambin'ny folo, andiny ny faraika ambin'ny folo. Tsy maintsy ho avy tokoa Eli, ka hanavao ny zavatra rehetra. Nefa lazaiko aminareo, fa tonga sahady Eli, fa tsy fantatry ny olona izy, ka nanaovany izay sitraky ny fony. Izay ny voalazan'i Jesosy. Miresaka momba azy indrindra ary Jesosy eto. Tenenin'i Jesosy no mahalehibe azy sy ny fiambonina izay noraisiny ohatra ampitahaina amin'ny fanjakan'ny lanitra. Raha atao amin'ny teny hafa ny tiany Jesosy lazaina dia izao: lehibe Joany fa lehibe lavitra noho izy ny fahazahoana amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izany hoe ny tena zava-dehibe dia ny mahazo ny fanjakan'ny lanitra. Ka ny hevitry ity tenin'i Jesosy ity dia izao: na dia kely indrindra ho amin'ny fanjakan'ny lanitra azy isika, dia lehibe kokoa noho i Joany satria isika anisan'ny fanjakan'ny lanitra. Dia izay mahanisan'ny fanjakan'ny lanitra antsika izay no mahalehibe antsika. Izany hoe efa ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra isika, efa nandray an'i Kristy sy toerany, ary efa miaraka amin'Andriamanitra saingy mbola tsy tonga lafatra, mbola tsy lavirary. Fa i Joany kosa mampely ho lalana an'i Jesosy azy, dia nijanona teo antokoana amin'ny fanjakan'ny lanitra, teo ambaravarana fotsiny. Dia izay no mahakely azy. Izany tenin'i Jesosy izany dia mampiavaka vanim-potoana anankiroa teo amin'ny asan'Andriamanitra. Entiny ilazany amintsika fa izao vanim-potoana diavintsika izao, izay vaninandro ny fanjakan'ny lanitra dia mihoatra lavitra, lehibe lavitra noho ny vanim-potoana rehetra teo alohany izay nanomanana azy. Ny lalàna sy ny mpaminany dia fiomanana, fa ny miaraka amin'i Kristy andro ny fanjakan'ny lanitra no tena tanjona, dia indrindra ilay fianakoavy rahatr'izay. Dia hoy Jesosy manazava izay vanim-potoana roa lehibe izay: ny lalàna sy ny mpaminany no niroso hatramin'i Joany, fa hatramin'i Joany mankaty kosa dia ny fanjakan'Andriamanitra no toriana, ka samy nikezaka hiditra ao ny olona. Luka toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Mitaky ezaka lehibe amintsika noho izany ny fidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana ary ny atao amin'izany? Dia hoy Jesosy eto hoe mila manao ankery. Mety izany ho famolahantena mafy dia mafy, ka raha tsy atao ankery izany dia tsy vita. mety zany ho fanaovana sorona ny aina, izany hoe misolo vaika ny ankalana noho ny fiarovana ny ainy hafa. Ankery ihany koa izany vao vita. Ary mety izany ho fanoerana ny fanjakazakan'ny demony sy ireo olon-dratsy piraitsy kombakomba aminy eto an-tany, ka miambo ifeny fanjakan'izao tontolo izao sy sakana ny fitara ny fanjakan'Andriamanitra. Sarotra ny manohatra izany raha tsy atao ankery sy raha tsy mahery sika, na mahery ara-batana fa indrindra mahery ara-panahy. Koa tsy ilaina ao anatin'izany ny akiviana. Noho izany ny fanjakan'ny lanitra dia tsy natao an'ny olona kamo sy kanosa. Toy izany ny fomba azahoana amin'ny fanjakan'ny lanitra: ko miaraha mandrakariva ary amin'Andriamanitra mba hahery sika, fa tsy mivatravatra fiavy akory ny fanjakan'ny lanitra, fa mahery fiasa sy fihetraika kosa, satria velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra hanambarana azy sy ny fanahy masina mahatonga nofo azy. Ka izany no ilana antsika hahery miaraka aminy.